สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance เป็นหนังสือบริหารและกลยุทธ์ธุรกิจของ Michael E. Porter ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1985และกลายเป็นงานคลาสสิกของสายการจัดการเชิงกลยุทธ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการมองการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมเหมือนงานก่อนหน้าแต่เจาะลึกไปที่ระดับบริษัทว่ากิจกรรมภายในองค์กรแต่ละส่วนสร้างคุณค่าและต้นทุนอย่างไรพวกเธอเสนอแนวคิดโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้ผู้อ่านแยกกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนออกจากกันแล้ววิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเหล่านั้นอย่างเป็นระบบเป้าหมายของหนังสือคือทำให้กลยุทธ์จับต้องได้มากขึ้นช่วยให้ผู้จัดการเห็นว่าองค์กรจะสร้างความได้เปรียบจากต้นทุนที่ต่ำกว่าการสร้างความแตกต่างหรือการเลือกขอบเขตการแข่งขันที่เหมาะสมได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือวิเคราะห์ธุรกิจและกรอบคิดเชิงทฤษฎีที่มีอิทธิพลสูงต่อการบริหารสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้คุณประเด็นแรกห่วงโซ่คุณค่าเครื่องมือหลักที่เปลี่ยนกลยุทธ์ให้วิเคราะห์ได้จริงจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการเสนอแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งมองบริษัทเป็นชุดของกิจกรรมที่แยกวิเคราะห์ได้เช่นการออกแบบการผลิตการตลาดการกระจายสินค้าและบริการหลังการขายแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ได้ถูกอธิบายแบบกว้างๆว่าบริษัทเก่งหรือมีชื่อเสียงแต่ถูกอธิบายจากกิจกรรมที่สร้างคุณค่าจริงต่อผู้ซื้อและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละขั้นตอนพอร์เตอร์ต้องการให้ผู้บริหารเห็นว่าอำนาจการแข่งขันเกิดจากการจัดรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกันไม่ใช่จากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดดเมื่อแยกกิจกรรมออกมาได้ก็จะเห็นว่าบางขั้นตอนอาจเป็นแหล่งต้นทุนสูงบางขั้นตอนเป็นจุดสร้างความแตกต่างและบางขั้นตอนเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับคู่ค้าอย่างมีนัยสำคัญกรอบคิดนี้จึงเปลี่ยนกลยุทธ์จากการพูดเรื่องทิศทางกว้างไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างการทำสัญญาขององค์กรอย่างเป็นระบบประเด็น2ความได้เปรียบด้านต้นทุนและความแตกต่าง2เส้นทางหลักของการแข่งขันพอตเตอร์อธิบายว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยพื้นฐานมาจาก2แหล่งใหญ่คือต้นทุนที่ต่ำกว่าและการสร้างความแตกต่างที่ลูกค้ายอมจ่ายเพิ่มหนังสือไม่ได้เสนอทั้ง2อย่างในฐานะคำขวัญแต่แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้เกิดจากการตัดสินใจเชิงกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าหากบริษัทควบคุมต้นทุนได้ดีในหลายขั้นตอนก็สามารถตั้งราคาที่ขันได้และยังรักษากำไรไว้ได้ถ้าบริษัทสร้างคุณค่าที่ลูกค้ามองว่าโดดเด่นจริงก็สามารถตั้งราคาสูงขึ้นได้โดยไม่เสียความต้องการซื้อสิ่งสำคัญคือ Porter คุณชี้ว่าต้นทุนและความแตกต่างไม่ได้มาจากการตลาดเพียงอย่างเดียวหรือการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการออกแบบกิจกรรมทั้งระบบให้สนับสนุนเป้าหมายเดียวกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าองค์ต้องเลือกเส้นทางการแข่งขันให้ชัดไม่ควรพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันแบบไร้การจัดลำดับเพราะจะทำให้องค์สร้างกิจกรรมสับสนและได้เปรียบไม่ยั่งยืนประเด็น 3. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมแหล่งกำเนิดของความได้เปรียบที่คู่แข่งลอกเลียนยากอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือความได้เปรียบไม่ได้เกิดจากกิจกรรมแต่ละส่วนแยกจากกันเท่านั้นแต่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในองค์กรระหว่างองค์กรกับซัพพลายเออร์และระหว่างองค์กรกับลูกค้าพอเธอมองว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องทำให้กิจกรรมเหล่านี้เสริมกันเป็นระบบเพราะเมื่อกิจกรรมหนึ่งถูกปรับปรุงมันอาจเพิ่มมูลค่าให้กิจกรรมอื่นๆหรือช่วยลดต้นทุนในขั้นตอนถัดไปได้ความเชื่อมโยงลักษณะนี้ทำให้การเรียนแบบโดยคู่แข่งทำได้ยากเนื่องจากคู่แข่งไม่ได้ต้องลอกเพียงกระบวนการเดียวแต่ต้องลอกทั้งรูปแบบการประสานงานและตรรกะภายในองค์กรหนังสือจึงเน้นเรื่องความสอดคล้องของระบบมากกว่าความเก่งเฉพาะจุดการอ่านในมุมนี้ช่วยให้เข้าใจว่าบริษัทที่ดูธรรมดาอาจเหนือกว่าคู่แข่งได้เพราะกิจกรรมต่างถูกจัดเรียงอย่างเหมาะสมและเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพราะมีทรัพยากรโดดเด่นเพียงอย่างเดียวประเด็น 4. การกำหนดขอบเขตการแข่งขันและการแบ่งส่วนอุตสาหกรรมอย่างมีเหตุผลหนังสือยังให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องขอบเขตการแข่งขันเพราะบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ดีถ้ากำหนดสนามเล่นไม่ชัดพอเตอร์ชี้ว่าองค์กรต้องตัดสินใจจะแข่งขันในตลาดส่วนไหนลูกค้ากลุ่มใดและกิจกรรมใดๆควรทำเองหรือควรเชื่อมโยงกับภายนอกการแบ่งส่วนอุตสาหกรรมอย่างมีกลยุทธ์ช่วยให้เห็นว่าแม้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันบริษัทต่างกันตรงโครงสร้างความต้องการต้นทุนและแหล่งคุณค่าที่ลูกค้าให้ความสำคัญหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการมองอุตสาหกรรมแบบเหมารวมเพราะความได้เปรียบมักเกิดจากการเลือกเซกเมนต์ที่เหมาะกับความสามารถของบริษัทมากที่สุดเมื่อเข้าใจขอบเขตการแข่งขันอย่างลึกซึ้ง การตัดสินใจการลงทุนการจัดลำดับทรัพยากรจะอ่านออกแบบข้อเสนอจะมีเหตุผลขึ้นมากแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ไม่เฉพาะกับผู้บริหารแต่ยังใช้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ต้องการประเมินว่าบริษัทกำลังแข่งขันในสนามที่ได้เปรียบจริงหรือไม่ประเด็นสุดท้ายความยั่งยืนของความได้เปรียบเป้าหมายที่มากกว่าชนะชั่วคราวชื่อรองของหนังสือสะท้อนสาระสำคัญอีกชั้นหนึ่งนั่นคือความได้เปรียบต้องถูกสร้างและรักษาไว้ได้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วจบพอเถอะว่าความยั่งยืนมาจากการออกแบบระบบกิจกรรมที่มีวินัยมีความสอดคล้องและยากต่อการเรียนแบบหากบริษัทได้เปรียบเพียงชั่วคราวจากเทคโนโลยีราคาหรือแคมเปญการตลาดความเหนือกว่านั้นอาจหายไปเมื่อคู่แข่งปรับตัวได้หนังสือจึงผลักผู้อ่านให้มองไกลกว่าผลลัพธ์ระยะสั้นและหันมาพิจารณาว่าอะไรคือโครงสร้างที่ทำให้ผลประกอบการแข็งแรงต่อเนื่องความคิดนี้ทำให้ competitive advantage แตกต่างจากหนังสือกลยุทธ์ที่เน้นเคล็ดลับหรือสูตรสำเร็จเพราะโพเทอร์เสนอระบบคิดที่ตรวจสอบได้ว่าบริษัทควรทำอะไรต่อเนื่องอย่างไรและทำไมการจัดกิจกรรมแบบหนึ่งจึงสร้างความได้เปรียบที่ทนทานต่อการแข่งขันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารนักวางกลยุทธ์นักศึกษา MBA นักวิเคราะห์ธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดบางบริษัทจึงทำกำไรได้ดีกว่าและรักษาความได้เปรียบไว้ได้นานกว่าผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ใช้วิเคราะห์องค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การแยกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าไปจนถึงการประเมินต้นทุนความแตกต่างขอบเขตการแข่งขันและความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมต่างๆประโยชน์สำคัญของหนังสือคือมันทำให้กลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่กลายเป็นการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้จากโครงสร้างการทำงานจริงๆหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานกลยุทธ์ทั่วไปเพราะไม่ได้ให้เพียงแนวคิดระดับสูงหรือคำแนะนำกว้างๆแต่ให้วิธีคิดที่ลงไปถึงระดับกิจกรรมภายในบริษัทอย่างละเอียดโอเธอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่